Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στο τεύχος αυτό θα σας παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη, η οποία αναφέρεται στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Ιουλίου.
Προχθές γιορτάσαμε τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα εδώ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος μας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, του διδασκάλου του γένους ημών και διδασκάλου και ομολογητού της πίστεώς μας. Ήταν η μέρα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πολύ συγκινητική. Και η ατμόσφαιρα είχε λάβει άλλη όψη, πιο πνευματική, πιο χαρμόσυνη, πιο πανηγυρική. Εόρταζε η πατρίδα μας και η εκκλησία μας το μεγάλο της τέκνο, τον υπέροχο και μοναδικό Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Οι περισσότεροι ξέρουμε πολύ λίγα για αυτόν και ελάχιστοι κάποια πράγματα παραπάνω και πολύ πιο ελάχιστοι γνωρίζουμε αρκούντος για τον Όσιο Νικόδημό μας. Γι' αυτό σήμερα θα θέλαμε και μέσα στον καύσωνα και στον κόπο να διατυπώσουμε κάποια αδέξια ψελίσματα για το μεγάλο διδάσκαλο που μας τον χάρισε ο Θεός στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, τότε που η σκλαβωμένη πατρίδα μας έβγαζε Αγίους και διδασκάλους και μάρτυρες και ήρωες και ηρωίδες και σπουδαίους για να αποδειχθεί για μια φορά ακόμη ότι όταν ο άνθρωπος είναι στο σταυρό, τότε προκύπτουν περισσότερα καλά και περισσότερα αγαθά στη ζωή του και στον τόπο του. Γεννήθηκε στην Άξο των Κυκλάδων στα 1749 μετά Χριστόν. Από γονείς ευσεβείς και πιστούς, ήταν ένα παιδί θαύμα και παραπάνω. Έπαιρνε τα γράμματα, είχε οξία αντίληψη. Αγαπούσε την αρετή και την αγιότητα. Κι όλοι τον θαύμαζαν και τον καμάρωναν και περίμεναν πολλά από εκείνον. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο χωριό του από τον παπά. Πόσα δεν πρόσφερε η Εκκλησία στο σκλαβωμένο γένος. Κι αν σήμερα είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι, το οφείλουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη μας απέναντί της είναι αϊθαλής και αιωνία. Και λίγο αργότερα πήγε στη σχολή, την ελληνική σχολή του νησιού, που ήταν εκεί κοντά, κάπου στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, και έμαθε γράμματα αρκετά, πολλά γράμματα, σπουδαία γράμματα και θεία και ανθρώπινα γράμματα. Και είχε δάσκαλο το Χρύσανθο τον Ετωλό, τον αδελφό του Αγίου Μεγάλου εις Αποστόλου και ιερομάρτυρος γνωστού μας Κοσμά του Ετωλού. Και όταν έφτασε στα 16 του χρόνια, τον πήρε ο πατέρας του και τον πήγε στη Σμύρνη. Εκεί άκμαζε μια μεγάλη ελληνική σχολή που μάθαιναν γράμματα σε επίπεδο πανεπιστημίου σημερινού και ακόμη παραπάνω, που μετονομάστηκε αργότερα σε Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης ή το πενταετούς φοιτήσεως, και μάθαιναν εκεί, θα λέγαμε, τα πάντα. Ακόμη και αστρονομία διδάχθη ο Όσιος Νικόδημος. Έμεινε 5 χρόνια. Τον εθαύμαζαν όλοι. Μάθαινε τα μαθήματα με την πρώτη και είχε και ήθος υπέροχο και μοναδικό. Αγαπούσε τους μαθητάς του και περισσότερο τους αδύνατους και τους δυσκολεμένους, στους οποίους εβοηθούσε με τον καλύτερο τρόπο και εξάλλου εσέβετο και υπερεκτίμα και τους διδασκάλους του. Και έτσι τον αγαπούσαν όλοι, δάσκαλοι και μαθητέ. Και έκανε και κάτι ακόμη. Στις ώρες της σχόλης έπαιρνε τους αδύνατους μαθητές και τους εδίδασκε ξανά και ξανά τα μαθήματα που είχε διδαχθεί για να τα μάθουν και εκείνοι. Και έκαμε και ένα είδος αλληλοδιδακτικού. Και έτσι μέσα στα 5 χρόνια, και ενώ ήταν γύρω στα 20 και κάτι, είχε μάθει τα πάντα. Έφυγε από τη Σμύρνη, γιατί με τα ορλοφικά τα γνωστά του 1770 εγίνοντο σφαγές εκεί και αντίπεινα από τους Τούρκους, και ξαναγύρισε στην Άξο, την υπέροχη πατρίδα του, και έμεινε 5 χρόνια εκεί ο Νικόδημος κοντά στο Μητροπολίτη και έγινε γραμματέας και βοηθός του. Υπηρέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία και τη Μητρόπολη της πατρίδος του και έμαθε πως στην Ύδρα ήταν ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, πρώην Μητροπολίτης Κορίνθου, μια Άγια ψυχή και ένας μετέπειτα υπέροχος συνεργάτης του και Άγιος της Εκκλησίας. Πήγε και τον είδε, τον βρήκε, γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν, έγιναν φίλοι, δύο Άγιοι, δύο μεγάλοι, δύο φιλοκαλικοί και δύο κολυβάδες. Και μετά βρήκε και κάποιον ασκητή εκεί, το σύλληψε στον Τογκεσαρέα, τον εισήγαγε και αυτός στην αδιάλειπτη ευχή και στον πνευματικό βίο και το άναψε φωτιές να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και να γίνει μοναχός ερωδιός του Κυρίου. Πήρε και συστατικά γράμματα και ξαναγύρισε στην Άξο και από εκεί είχε πια αποφασίσει να πάει στ' Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας. Μια φωνή τον καλούσε επίμονα: «Έλα προς τα δω, μην αργείς άλλο, έλα γρήγορα». Κατεβαίνει στο γυαλό και βρίσκει ένα καράβι που πήγαινε ακριβώς για τ' Άγιον Όρος. Χάρηκε πολύ και είπε εκεί στον πλοίαρχο και στους άλλους να τον πάρουν. Αυτόν ήταν μικρό και φτωχό και σου λέει τώρα, του είπαν θα σε φωνάξουμε, αλλά το καράβι ξεκίνησε χωρίς να τον φωνάξουν. Και ο μικρός Νικόλαος, έτσι έλεγε το κατά κόσμον, στενοχωρήθηκε πολύ, αλλά δεν εγκατέλειψε την απόφασή του και δεν ανέκοψε την πορεία του. Γι' αυτό τι κάνει, πέφτει μέσα στη θάλασσα και τρέχει κολυμπώντας να φτάσει το καράβι, να ανέβει επάνω και να πάει στο περιβόλι της Παναγίας. Τον είδαν τότε οι ναύτες και ο πλοίαρχος, σταμάτησαν το καράβι, έκαναν προς τα πίσω, έριξαν βάρκα και τον παρέλαβαν. Και έφτασε λοιπόν περιχαρής ο Νικολάκης στ' Άγιον Όρος. Πήγε στη Μονή του Διονυσίου. Είχε και συστατικά γράμματα από αυτούς προείπα. Τον εδέχτηκαν με πολύ αγάπη και χαρά. Και τότε εκεί στη Μονή, καθώς και σ' όλο το Άγιο Όρος και σήμερα βέβαια, υπήρχαν πολλοί Άγιοι και ενάρετοι πατέρες και ασκητές. Και ενώθηκε μαζί της πνευματικά ο Νικόλαος και έγινε ένα. Τον έβαλαν στη Μονή, τον έκαναν αναγνώστη και γραμματέα της Μονής και υπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο. Αγαπήθηκε και εκεί από πατέρες και από όλους. Ήταν ταπεινός και πράος και πρόθυμος και πρόκοβε κάθε μέρα όλο και περισσότερο στην αρετή και στη χάρη. Και εκεί, στην πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής, ευρήκε ό,τι ακριβώς ζητούσε. Τα βιβλία της Εκκλησίας και τα βιβλία της θύραθεν παιδείας, διότι οι μονές τότε διέσουσαν και την αρχαία παιδεία και γνώση και σοφία και τη χριστιανική. Και διάβαζε και μελετούσε απλίστος και όπως λέει ο ιερός βιογράφος του, εφωτίζει το κάθε μέρα όλο και περισσότερο και ήταν η χαρά του μεγάλη. Σε λίγο τον έκαναν και μικρόσχημο μοναχό και τον ονόμασαν από Νικόλαο Νικόδημο. Το ίδιο πράγμα είναι νίκ και λαός, νίκ και δήμος. Και έτσι λοιπόν φόρεσε το ιερό ράσο και με αυτό και μέσα από αυτό εδοξάστη. Και τώρα έκαμε περισσότερους αγώνες και προσπάθειες πολλές. Θέλησε να πάει στη Ρουμανία. Έμαθε εκεί πως είναι ένας μεγάλος ασκητής ο Παΐσιος που είχε χίλιους και πλέον μοναχούς στη Μονή του και στα Πέριξ και δίδασκε την ωερά προσευχή. Πήρε λοιπόν την άδεια, μπήκε στο καράβι, αλλά όταν έφτασα μεσοπέλαγα σηκώθηκε τέτοια τρικυμία που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και γύρισαν ξανά. Κατάλαβε ο Νικόδημος, ο μοναχός, ο μεταταύτα όσιος και Άγιος, ότι η Παναγία δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι και από το περιβόλι της. Τον ήθελε εκεί και πάντα εκεί και μόνο εκεί. Και τότε ξαναγύρισε. Έμαθε πως βρίσκεται στο Άγιο Όρος ο φίλος του, Άγιος Μακάριος Νοταράς, που είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στην Ίδρα, όπως προείπαμε, και είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους μια μεγάλη φιλία και περισσή αγάπη. Πήγε λοιπόν εκεί, τον βρήκε και εκείνος, αφού έκανε χαρά και ήταν αμοιβαία η χαρά τους, του συνέστησε να συντάξει την ιερά φιλοκαλία, να διορθώσει ό,τι χρειάζεται, να προλογίσει και να ετοιμάσει για έκδοση αυτή τη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Ορθοδόξου Θεολογίας. Και συνάμα και τον Ευεργετινό, άλλο ένα σπουδαίο πνευματικό και μοναχικό βιβλίο της Εκκλησίας και όχι μόνο, και το σύγγραμμά του περί συνεχούς θείας μεταλήψεως. Εδώ πια ο Νικόδημος έδωσε ρέστα. Τα ετοίμασε πολύ γρήγορα. Έκαμε διορθώσεις, έκαμε προλόγους, έκαμε βιογραφικά των πατέρων. Έκαμε ό,τι άλλο χρειαζότανε. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν έτοιμα και τα τρία βιβλία για να εκδοθούν. Κι ήταν τότε μεγάλος άθρος και κόπος να εκδοθούν κάποια βιβλία και χρήματα και τα υπόλοιπα. Ήταν, δεν μην ξεχνάμε, και σκλαβιά και φτώχεια. Υπήρχε όμως μεγάλη αγάπη και περισσή προθυμία από τους πατέρες και από τον Όσιο Νικόδημο και από τον Άγιο Μακάριο και από τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, στη συνέχεια τον τρίτο εκεί της παρέας αυτής, που ήσαν πολύ σπουδαίοι στην εποχή εκείνη. Και πήγε λοιπόν ο Όσιος Μακάριος στην Σμύρνη και τα εξέδωκε. Τα κυκλοφορούσαν σε όλη τη σκλαβωμένη πατρίδα, σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, σε σχολεία, κρυφά και φανερά, στον απόδημο ελληνισμό, οπουδήποτε. Και ήταν αυτά τα βιβλία της Εκκλησίας και της πατρίδος μας, τα ελληνικά γράμματα που συνιστούσε εκείνη την εποχή και ο Πατροκοσμάς ο Μεγάλος, δάσκαλος του γένους και εις Απόστολος. Φεύγοντας από τη Μονή Διονυσίου, πήγε στις Καριές και έμεινε εκεί κοντά σε ένα κελάκι λαβριώτικο, σε ένα ενδιέτημα των Σκουρταίων αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Βρήκε εκεί ησυχία ο Άγιος και επεδόθη στην άσκηση, στην ωραία προσευχή, στη μελέτη, στην αντιγραφή κωδίκων για να βγάνει και το ψωμάκι του, μην το ξεχνάμε και αυτό. Πρέπει να βγάλουμε με τα χεράκια μας το ψωμάκι μας, αν μπορούμε. Ο Απόστολος Παύλος, παρότι είχε τη μέριμνα πασών του Θεού εκκλησιών, έβγαζε το ψωμάκι του με τα χεράκια του, όπως λέγει, και για τον εαυτό του και για τους συνεργάτες του. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Νικόδημος εργαζότανε το μέλι της αρετής και της σοφίας και προέκοπτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Φρόντιζε την ψυχή του και δύο πράγματα είχε στο νου του: να αρέσει στο Θεό και να ωφελεί και τον πλησίον ή δυνατόν όλους τους ανθρώπους και περισσότερο τους αμαρτωλούς και ακόμη πιο πολύ το δουλωμένον ελληνικόν γένος που στέναζε κάτω από τη δουλεία της τουρκοκρατίας ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο και υπέφερε τόσο πολύ. Σε εκείνα λοιπόν τα δίσεκτα χρόνια μας έδωσε δώρο ο Θεός τον Ιερό Νικόδημο, το διδάσκαλο του γένους και συνάμα μέγα ασκητή και νηπτικό πατέρα. Φρόντισε και με τις συγγραφές του να φωτίσει τους χριστιανούς και τους ανθρώπους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Γι' αυτό και μελετούσε ακαταπαύστος και έγραφε χωρίς σταματημό και χωρίς τελειωμό. Και τι δεν έγραψε και τι δεν μετέφρασε και τι δεν υπομνημάτισε. Γνώριζε την ελληνική γλώσσα τέλεια, από τον Όμηρο μέχρι την εποχή εκείνη, όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσης και όλες τις φάσεις. Έφτιαχνε επιγράμματα σε μέτρα ομηρικά και ισιώδια και έγραφε και στη δημοτική της εποχής του για τον απλό λαό και κοσμάκι και μετέφραζε τις γραφές, μετέφραζε τους πατέρες και ό,τι άλλο. Εγνώριζε δε άριστα και την αρχαία ελληνική, όπως είπαμε, τη λατινική, την ιταλική και τη γαλλική. Ήταν πανεπιστήμιο. Είχε δε μελετήσει, όπως λέει ο βιογράφος του, όλα τα συγγράμματα που υπήρχαν στην ελληνική γλώσσα και στη λατινική, αλλά και στις άλλες γνωστές που είπαμε και γνώριζε. Τι ιατρική, τι αστρονομία, τι μαθηματικά, τι φιλοσοφία, τι γεωγραφία, εκτός από τα θεολογικά. Αρκούσε να διαβάσει κάτι μια φορά και να του μείνει στο νου πάντοτε, ως είχε, το αποτύπωνε. Αφού κάποια φορά, ήταν Μέγα Σάββατο, λέει ο βιογράφος και παραδελφός του, ιερομόναχος Ευθύμιος και είχε πάει στις Καρίες, στο Πρωτάτο, να λειτουργηθεί και να μεταλάβει. Και τώρα εκεί οι πατέρες θέλησαν να δοκιμάσουν το μνημονικό του. Και τι κάνουν λοιπόν ο τυπικάρης και ο αναγνώστης? Κρύβουν τα βιβλία της Εκκλησίας. Και όταν ήρθε η ώρα να διαβάσουν τα αναγνώσματα κατά τη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, εσπερνός, και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι εσπερνός της Αναστάσεως, όπως γνωρίζουμε, τότε έγινε χασμωδία, έγινε σκόπιμα. Τρέχουν στον Όσιο και του λένε, έλα να σώσεις την κατάσταση. Πες μας, εσύ που γνωρίζεις τα γράμματα της Εκκλησίας, τα αναγνώσματα, για να μην γίνει χασμωδία στην Εκκλησία. Εκείνος δεν κατάλαβε το τέχνασμα και προθυμοποιήθηκε και βγαίνει μπροστά λοιπόν στο μέσον του ναού κάτω από τον Πολυέλαιο και είπε και τα 15 αναγνώσματα του εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου αποστήθους. Εκείνοι τι κάνανε? Είχαν ανοίξει τα βιβλία κρυφά και κοιτάζανε να δουν αν θα τα πει ακριβώς ή όχι. Και τα είπε όχι μόνο ακριβώς, αλλά θυμόταν στο νου του και τις σελίδες. Και όταν τελείωνε η σελίδα, έκανε το χεράκι του έτσι, τάχα πως γύριζε σελίδα, ενώ αυτό γινόταν νοερά. Για σκεφτείτε, τι χάρισμα, είχε απέραντη μνήμη Όσιος Νικόδημος. Και είχε χρειαστεί, όταν ήταν στη Σκυροπούλα, στα 1782, σε ένα νησάκι απέναντι από τον Άθωνα, και μόναζε εκεί με κάποιο συνασκητή, να γράψει ένα βιβλίο για επισκόπους και χριστιανούς, το λεγόμενο συμβουλευτικών εγχειρίδιων. Το είχε ζητήσει ο Μητροπολίτης Ευρύπου Ιερόθεος, ήταν και συγγενής του. Και εκεί λοιπόν στη Σκυροπούλα, χωρίς κανένα βοήθημα, χωρίς κανένα βιβλίο, έφτιαξε ένα υπέροχο σύγγραμμα από τα πιο σοφά και τα πιο έτσι γνωστά. Το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, και είχε μέσα παραπομπές από όλα τα βιβλία, από στίχους. Τι θαυμάζομαι λοιπόν, τι διδάσκαλος ή το Όσιος Νικόδημος. Έγραψε λοιπόν, γιατί περνάει η ώρα, αμιλίκτος βλέπω εδώ, και ψελίσματα θα πούμε για τον Όσιο Αλίμονο. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε σπουδαία πράγματα? Την ευχούλα του να έχουμε και τον ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και έγραψε λοιπόν πολλά συγγράμματα και σοφά, κάπου 75 αυτοτελή συγγράμματα που καλύπτουν απάνω από 85 τόμους. Είχε παραγωγή μεγάλη. Εμείς ελάχιστα γνωρίζουμε. Παλαιότεροι ίσως και σήμερα κάποιοι διαβάζουν τον Αόρατο Πόλεμο, τα πνευματικά γυμνάσματα, των συμβουλευτικών εγχειρίδιων που προανέφερα, τον Κήπο Χαρίτων, το Ορτοδρόμιο, τη Νέα Κλίμακα, τη μετάφρασή της επιστολές του Αποστόλου Παύλου και σε 7 καθολικές, τη μετάφρασή της στον Ιερό Ψαλτήρα, το Θεοτοκάριον που διαβάζουμε τώρα τσαρακοστή κάθε μέρα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, που είναι ύμη της Θεοτόκου που τη συνέλεξε από διάφορους πατέρες και υμνοδούς και έκαμε το αυτοτελές αυτό βιβλίο που ονομάζεται Θεοτοκάριον. Έγραψε και ύμνους και παρακλήσεις και χαιρετισμούς σε Αγίους, στο Χριστό και στην Παναγία, είναι και υμνογράφος. Συνέταξε το τέλος ζωής του και ομολογία πίστεως, διότι τον κατηγορούσαν κάποιοι ψευδάδελφοι και κάποιοι αμαθείς ότι περιέπεσε σε πλάνες και εισήγαγε αιρετικές δασκαλίες και τον πολέμησαν πάρα πολύ. Και ο Άγιος λοιπόν διετύπωσε και γραπτός την πίστη του την Ορθόδοξη, η οποία ήτο σύμφωνη κατά πάντα με τα Ιερά Συνόδους και τις Άγιες Παραδόσεις της Εκκλησίας μας. Τον πολέμησαν πολλοί οι άνθρωποι, παρότι ήταν ταπεινός και παρότι εφαίρετο με αγάπη και δεν προκαλούσε το φθόνο, δεν υποτιμούσε κανέναν, αγαπούσε όλους και έλεγε πως είναι ο τελευταίος. Τον πολεμούσαν δε πολλοί σ' όλη του τη ζωή και οι φοβεροί δαίμονες, που λένε κάποιοι πως δεν υπάρχουν και πως είναι φιλοσοφική εξήγηση του κακού. Μακάρι να ήταν έτσι. Οι δαίμονες υπάρχουν και πάρα υπάρχουν. Και τον πολεμούσαν εκεί που ήταν, στις διάφορες ερημιές, για να σημειώσουμε ότι δεν κάθισε σε ένα μέρος. Πήγαινε σε κελιά, σε σκήτες, σε καλύβες, σε μονές. Περιδιάβαζε όλο το Άγιον Όρος. Για να είναι κοντά σε βιβλιοθήκες μεγάλων μονών και να τις εκμεταλλεύεται και να τις χρησιμοποιεί. Είτε τον καλούσαν πατέρες και αδελφοί και δεν έλεγε όσιος, κάθισαν ταπεινός και με πολύ αγάπη, δεν έλεγε όχι. Είτε για να μην κουράζει τους ίδιους ανθρώπους, στο ίδιο μέρος παραμένοντας, με το να τον συντηρούν και να τον βοηθούν, παρότι δεν είχε ανάγκη, αλλά δεχότανε πολλές φορές και το φαγητό και την αγάπη και τη φροντίδα και την περιποίηση των αδελφών του, διότι τους έκανε καλό στην ψυχή. Και αφού περιδιάβαζε όλο το Άγιο Όρος, ανήκε και σε όλο το Άγιο Όρος. Γι' αυτό και όπως λένε και οι βιογράφοι του, ονομάστη αυτός κατά τρόπον ειδικών Αγιορείτης, με ένα νόημα έτσι διαφοροποιημένο από το κοινό. Ανήκε σε όλο το Άγιο Όρος, έζησε σε όλο το Άγιο Όρος, αγκάλιασε όλο το Άγιο Όρος. Και εκεί λοιπόν, στις διάφορες κήτες και κελιά και στις ερημιές και στην καψάλα που ήτο, τον πολεμούσαν οι δαίμονες. Ενώ αρχικά εφοβήτω όταν έμενε στα κοινόβια του Μονή Διονυσίου και αλλού και άφηνε την πορτούλα του κελιού το βράδυ ανοιχτή για να ακούει τους άλλους αδελφούς που κοιμούνται και να τους έχει παρέα και συντροφιά για να μην φοβάται. Κι όμως, του δώσε τέτοια δύναμη ο Χριστός που δεν φοβότανε τίποτα και πήγαν οι δαίμονες έξω από την καλύβη και το κελάκι του και σκυροπούλα που ήταν στην ερημιά και κάνανε φασαρία και γκρέμιζαν τάχα πράγματα και προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, να τον τρομοκρατήσουν και να τον εκδιώξουν και φώναζαν και έβανε αυτοί κάποιες φορές να ακούσει τι λέγανε και τι λέγανε. Αυτός που γράφει, αχ, αυτός που γράφει. Τους έκαιγε γιατί έγραφε ορθόδοξα συγγράμματα. Διατύπωνε την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας με τον πιο απλό και σοφό τρόπο και κατανοητό. Και αυτό έκαιγε τους δαίμονες, γιατί οι άνθρωποι φωτιζόντουσαν τα συγγράμματα του Αγίου και γινόντουσαν καλύτεροι, γινόντουσαν ορθόδοξοι, και οι Έλληνες πιο Έλληνες και πιο σοφοί και κυρίως και κατεξοχήν σωζόντουσαν. Και οι δαίμονες εμάνιαζαν. Τους άκουγε και πολλές φορές γελούσε. Σου λέει τι κάνουν οι κακόμοιροι. Κάναν τα πάντα προκειμένου να τον φοβήσουν και να τον γελιοποιήσουν, να τον απελπίσουν. Έτσι κάνουν και με εμάς, αλλά εμείς δεν βλέπουμε. Πολλές φορές μας τυπάνε στη σκέψη και μας ζαλίζουνε. Ας μην τους ακούμε, ας αδιαφορούμε. Ας σκεπτόμεθα το Θεό, την Παναγία, τους Αγίους. Ας προσευχόμεθα. Ας κάνουμε δουλίτσες, ας κάνουμε μετάνοιες, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας πηγαίνουμε να βρούμε ανθρώπους να μιλήσουμε. Έχει και αυτό σημασία. Και αν παραγίνεται ας βγούμε έξω να περπατήσουμε στους δρόμους. Έστω και με αυτοκίνητα, έστω και με καυσαέριο εδώ στην Αθήνα, έστω και με οτιδήποτε. Εγώ πολλές φορές χαίρομαι που βλέπω να είναι γεμάτος ο δρόμος αυτοκίνητα και να μπορούμε να προχωρήσουμε και γεμάτος ο δρόμος από ανθρώπους. Η καλύτερα να είμαστε έξω και να περπατάμε και να επικοινωνούμε και να τρελνόμαστε με τους άλλους μαζί, παρά να τρελνόμαστε μοναχοί μας. Γι' αυτό λέγανε οι παλαιοί, βγες έξω να σε βαρέσει ο αέρας, βγες έξω να σκορπίσει το μυαλό σου. Γι' αυτό λέμε σήμερα να πάμε να διασκεδάσουμε. Τι σημαίνει διασκεδάνιμη? Στα αρχαία, διασκορπίζω, σκορπίζει ο νους. Μη σκεπτόμεθα το ίδιο πράγμα και μην κολλάμε σε ένα σημείο. Γιατί καμιά φορά γίνεται αυτό. Υπάρχει ο αόρατος πόλεμος που έγραψε στο υπέροχο βιβλίο του ο Όσιος Νικόδημος. Και με το άλλο γυμνάσματα πνευματικά, μας κάνει πνευματική γυμναστική ο Άγιος να γίνουμε αθλητέ και πρωταθλητέ στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Μας υποδεικνύει τους τρόπους που μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε, να μετανοήσουμε, να αποκρούσουμε την αμαρτία, να αγαπήσουμε το Θεό, να μπούμε στη χάρη, να γίνουμε δικοί Του, να είμαστε ταπεινοί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και όλα τα υπόλοιπα γλαφυρά και ορθόδοξα που αναφέρει ο Όσιος στα ιερά του συγγράμματα. Κοίτα λοιπόν μεγάλη προσφορά του Οσίου Νικοδήμου στο έθνος και γένος μας. Οι Κολοκοτρωναίοι και οι άλλοι πολέμησαν με τα σπαθιά και με τα όπλα. Όσιος Νικόδημος πολέμησε με την πένα του, με την ψυχή του, με την αγιότητά του, με τις προσευχές του, με τα συγγράμματά του, με την αγάπη του και με όλα εκείνα τα καλά. Μας τον έδωσε ο Θεός, το επαναλαμβάνω, στα δίσεκτα εκείνα χρόνια και μας βοήθησε όσο λίγοι. Γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του γένους και έθνους των Ελλήνων και είναι το καύχημα της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας μας κυρίως, αλλά και ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι από τους πολύ μεγάλους πατέρας και διδασκάλους της Εκκλησίας μας ο Όσιος Νικόδημος. Είναι όμως άγνωστος, όπως προείπα, στους περισσότερους από εμάς. Είναι άγνωστος. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια βοήθησε τους σκλαβωμένους Έλληνες χριστιανούς με όλους τους τρόπους. Έγραψε δε και των νέων μαρτυρολόγιων τους βίους των νέων μαρτύρων. Και ήταν και αλήπτης, δηλαδή προπονητής των νεομαρτύρων, Όσιος Νικόδημος. Και βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησε τα μέγιστα, εμψύχων τους σκλαβωμένους Έλληνες να βαστάξουν την πίστη, να κρατήσουν την αγάπη, να ελπίζουν πάντοτε, να αγαπάνε τον Χριστό και την πατρίδα και να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο για να τα υπηρετούν και τα δύο. Το βλέπουμε αυτό στα ιερά του συγγράμματα, όλη την έννοια που είχε για τους σκλάβους Έλληνες, για τη σκλαβωμένη πατρίδα την Ελλάδα μας. Και έκαμε και τι δεν έκαμε τόσα πολλά. Και καθώς ήρχοντο και από τη Δύση οι αέριδες της αθεΐας και τα κύματα της γαλλικής λεγόμενης επαναστάσεως που ήταν αντικληρική και αντιεκκλησιαστική και απάνθρωπη επανάσταση, έπρεπε λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος να στήσει ανάχωμα μαζί με τους άλλους. Και η φιλοκαλία και τα ιερά του συγγράμματα ήταν ακριβώς η απάντηση στους εγκυκλοπαιδιστές της Γαλλίας. Εκείνους προσπαθούσαν με το πνεύμα του διαβόλου να παραμορφώσουν τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν στο μηδενισμό και στην καταστροφή. Απήντησε σε αυτούς ο Όσιος Νικόδημος και οι άλλοι πατέρες με τα ιερά του συγγράμματα, περισσότερο ο Όσιος Νικόδημος. Και είναι ακριβώς η φιλοκαλία το αντίπαλον δέος των εγκυκλοπαιδιστών της Γαλλίας. Γνώριζε δε, όπως ξέρουμε, άριστα και την γαλλική γλώσσα και διάβαζε από το πρωτότυπο όλα τα φλιναφήματα εκείνων των ανθρώπων που ήθελαν να βυθίσουν τον κόσμο στο σκότο, στην άγνοια, στη βαρβαρότητα και στο κακό. Και ήρχονται τάχα από εκεί να μας διαφωτίσουν. Γι' αυτό ο Νικόδημος και οι άλλοι έκαναν αντιδιαφωτισμό. Απαντούσαν στις προκλήσεις της άγριας δύσεως με το φως της Ανατολής των Ανατολών, με το φως της Ορθοδοξίας και μάλιστα εδώ της Ελληνοορθοδοξίας και γλίτωσαν πολλούς και φώτισαν αμέτρητους και έκαναν τόσο μεγά καλό. Και σήμερα η εποχή μας είναι σχεδόν παράλληλη με εκείνη του 18ου και 19ου αιώνος. Και σήμερα τουρκοκρατία μεγάλη στην πατρίδα μας και δυσκολία μεγάλη από Ανατολή και Δύση. Οι βάρβαροι μπαίνουν από την Τουρκία εις τρόπον ώστε να διατυπώνει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις εφημερίδες τα ακούσαμε, το διαβάσαμε και τα ακούσαμε στα μέσα ενημερώσεως, να διατυπώνει το φόβο ότι σε λίγο καιρό η Ελλάς, αν δέχεται κατά αυτόν τον τρόπο λαθρομετανάστες, κινδυνεύει να διαλυθεί. Να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική συνοχή, όπως μας λένε αυτοί. Το διατύπωσα ο Ευρωπαίος λοιπόν. Ήρθε από εδώ και είδε, πέταξε με τον Υπουργό Εσωτερικών και είδε τα μέρη εκείνα της εισόδου των μεταναστών, των λαθρομεταναστών στην πατρίδα μας και ολόκληρη η Ευρώπη καταδίκασε τους Τούρκους ότι αυτοί βοηθάνε τους λαθρομετανάστες να μπαίνουν εδώ για να έχουμε τώρα δεύτερη τουρκοκρατία και σε λίγο πραγματικά θα αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση της πατρίδος μας. Κινδυνεύουμε άμεσα και η δεύτερη αυτή τουρκοκρατία που διανύουμε από χρόνια τώρα θα είναι πιο καταστροφική από την πρώτη. Γιατί στην πρώτη οι Έλληνες αφυπνίστηκαν, αναγεννήθηκαν, αντέδρασαν, αντιστάθηκαν και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη σκλαβωμένη πατρίδα άνθησαν. Τότε μάθαιναν γράμματα στην Ελλάδα με τα κρυφά σχολιά και τις σχολές και τα μοναστήρια και τις εκκλησίες και τους διδασκάλους. Τότε μάθαιναν γράμματα και είχαμε άνθηση της παιδείας και έχουμε τόσους Αγίους και νεομάρτυρες και οσίους και ασκητάς κατ' διάβα αυτό της δουλείας των 400 χρόνων στην τουρκική σκλαβιά. Έκαναν αντίσταση, σήμερα προσπαθούν να κάμψουν το φρόνημα του Έλληνα, να του πάρουν την πίστη την ορθόδοξη, την ελληνική του λαλιά, την ελληνική του συνείδηση και ψυχή και να τα αλλάξουμε όλα. Και το κακό είναι πως βοηθάμε και εμείς, ακόμα και οι κυβερνήσεις που πέρασαν αλλά και υπάρχουν, δυστυχώς πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουν, θα έλεγα εγώ, καλή την πίστη θα το έλεγα, συμβάλλουν και βοηθούν. Και σήμερα η Ελλάς έγινε, που θα έλεγε ο μεγάλος Μακρυγιάννης, παλιόψαθα των εθνών. Γεμίσαμε βαρβάρους, βοηθάμε και εμείς και κάποια ακραία κόμματα φωνάζουν. Προχθές έγινε μια επιχείρηση εκεί στην Πάτρα με τους Αφγανούς που γέμισαν τον τόπο και τα ακραία κόμματα, μη λέω ονόματα και κακοφαίνεται, αντέδρασαν. Αφού θέλετε λοιπόν και τους αγαπάτε, πηγαίνετε και εσείς στο Αφγανιστάν, κάθεστε εδώ, το παίζετε αριστερή, ζείτε αμερικάνικα και μας συμβουλεύετε εμάς τι να κάνουμε. Ας ξυπνήσουν λοιπόν οι Έλληνες και ας τους στείλουν από εκεί που ήρθαν όλους αυτούς. Και αυτούς που τους συμβουλεύουν και αυτούς που τους καθοδηγούν, οι διεθνιστές. Δεν θέλουν πατρίδα, δεν θέλουν θρησκεία. Άμα δεν θέλουν, ας πάνε εκεί που υπάρχουν όμοιοι τους να κάτσουν. Εδώ είναι Ελλάς. Εδώ έχει ήθη αίμα τόσων Αγίων, τόσων ηρώων, τόσων μαρτύρων. Μέσα στην τουρκοκρατία και πριν και με τα ταύτα. Δεν μπορεί να αφήσουμε την πατρίδα μας έτσι, επειδή το θέλουν κάποιοι, και οι οποίοι συνεχώς μας κατηγορούν και συνεχώς βάλουν και τίποτα δεν προτείνουν στην κυβέρνηση. Όλη η αντιπολίτευση, για να λέμε την αλήθεια, δεν προτείνει τίποτα θετικό. Και τι να κάνει ο κυβερνήτης που έχουμε? Εμείς τον ψηφίσαμε στο κάτω-κάτω. Εμείς δεν τον βγάλαμε. Εμείς τον βγάλαμε. Κυβερνήτης μας είναι. Ας έβγαιναν αυτοί. Εμείς τόσα χρόνια που ήταν και αυτοί, τους σεβόμεθα, τους διαβάζαμε. Και τον Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου αρρώστησε. Πρώτοι εμείς εδώ πέρα κάναμε παρακλήσεις και ηκεσίες και δεήσεις. Και λέει, γιατί κάνετε? Κάνουμε γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Είναι ο πατέρας μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ο πατέρας μας. Λοιπόν, τώρα τον πρωθυπουργό, τον κυβερνήτη, γι' αυτό για αναγκάζομαι και τον διαβάζω κι εγώ εις επίκον, ποτέ δεν το είχα κάνει. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να δώσουμε ένα χέρι. Η αντιπολίτευση λέει εκθέσεις ιδεών και συνέχεια όχι. Οι σταλινικοί που υπάρχουν εδώ πέρα συνέχεια αρνούνται τα πάντα. Τι προτείνουν, δηλαδή τι προτείνουν, άμα βγουν αυτά μας δέσουν όλους. Αυτό προτείνουν. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό προτείνουν. Να προτείνουν κάτι υγιές. Να δώσουν μια λύση. Τους κάλω στην κυβέρνηση τόσες φορές. Εγώ δεν είμαι κυβερνητικός, αλλά είμαι Έλλην. Και με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Με ενδιαφέρει ο τόπος μου. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρουν τα παιδιά μας. Με ενδιαφέρει όλος ο κοσμάκης. Πώς να το κάνουμε. Να μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Δεν κάνει πολιτική εκκλησία. Πώς δεν κάνει πολιτική εκκλησία. Κόμματα δεν κάνει εκκλησία. Κόμμα δεν είναι εκκλησία. Ασχολείται με τους πολίτες της. Να μην ασχοληθεί με τους πολίτες της. Να μην ασχοληθεί με τους ανθρώπους της. Να μην τους διαφωτίσει, να μην τους οδηγήσει, να μην τους διαφυλάξει. Να μην τους μαλώσει άμα χρειαστεί. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Η εκκλησούλα μας κράτησε 400 χρόνια. Θα υπήρχαμε ως Έλληνες σήμερα να είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα μας. Όχι. Θα είμαστε οι Τούρκοι, οι Φράγκοι. Και σήμερα Τούρκους που μας κάνουν και Φράγκους που μας κάνουν. Και αληθωρίζομαι όλοι στη Δύση. Φώναζαν παλιά τα ακραία κόμματα, εγώ και να το ίδιο συνδικάτο. Και όταν ήρθαν ως κυβέρνηση, τα μάζεψαν όλα από τη Δύση. Να τα πάρουμε όλα. Εντάξει. Και ευτυχώς που μπήκαμε στην ΕΟΚ. Φωνάζαν τότε και θυμάμαι τον Γιώργο Πορφύρη, πέρασε η ώρα, ο οποίος έλεγε: τι φωνάζουν αυτοί. Φωνάζουν και κάποιοι εκκλησιαστικοί. Τι φωνάζουν αυτοί, λέει. Γιατί φωνάζουν αυτοί. Μακάρι να μπούμε, λέει, στην Ευρώπη και τα σύνορά μας τα φυλάξουμε. Το λέει ο Γέροντας τότε, εις ανύποπτων χρόνων. Το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά. Και λεφτά θα μας δώσουν και ποια ασφαλής θα είμεθα. Τι ωραίος που ήτανε. Βεβαίως. Εμείς τι έχουμε να τους δώσουμε που οι καημένοι πιο πολύ διψάνε και πεινάνε την Ορθοδοξία. Είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Λεβέντες, είμαστε αληθείς Ορθόδοξοι Έλληνες, φάλαγε μεγάλος Παπαδιαμάντης. Μπορούμε να τους δώσουμε. Γιατί ένας δικός τους εκπρόσωπος, ο αείμνηστος Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, τι είχε πει σε μια εκπομπή του στο BBC, συνέντευξη που είχε δώσει εκεί, ότι ο παπισμός και ο προτεσταντισμός κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα μη δυνάμενα να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κρατήσει την πίστη του Χριστού και των Αποστόλων και μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Τα είπε όλα. Αυτός ο ετερόδοξος, αυτός ο δυτικός. Η Δύση λοιπόν διψάει την Ορθοδοξία, διψάει την Ανατολή των Ανατολών. Και εμείς εδώ πέρα τι έχουμε να δώσουμε λοιπόν στους δυτικούς. Και έρχονται εδώ κοπάδια οι καημένοι, όπως και αν έρχονται. Εμείς λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε. Λοιπόν, στην τουρκική σκλαβιά κράτησαν. Και πρωτοστάτης τα τελευταία χρόνια ήταν ο Μέγας και Ιερός Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Κράτησαν την πίστη, κράτησαν τη γλώσσα, κράτησαν την ιστορία, κράτησαν τις παραδόσεις, κράτησαν την αγιοσύνη, τον τρόπο αγιασμού του ανθρώπου προπαντός. Και έβγαλαν τους ανθρώπους από την τυπολατρία και από τις προλήψεις και την αμάθεια και τις δαιμονίες και τις έφεραν στην εχριστό ζωή, στον καλό αγώνα, συνεχίζοντας τη φιλοκαλική αναγέννηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μόνη αυτή βγάζει Αγίους και μόνη αυτή σώζει και σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Αντιστάθηκαν τότε και έσωσαν και την πίστη και το γένος. Σήμερα λοιπόν κινδυνεύει και η πίστη μας και το γένος των Ελλήνων, για να μην πω και θα έχω άδικο, και το γένος των ανθρώπων, από τη βαρβαρότητα, από τα όργανα του διαβόλου, από τον ίδιο τον Εωσφόρο, ο οποίος αντιμάχεται την Εκκλησία του Χριστού μας ως οτιδήποτε άλλο και την πολεμά. Θα τελειώσω όμως εδώ, χωρίς να έχω πει τίποτα σχεδόν για τον Άγιο Νικόδημο, αλλά χαίρομαι μόνο που κάναμε λόγο και όπου αναφέραμε κάποια αδέξια ψελίσματα. Αφού έκανε έναν αγώνα τιτάνιο και ουράνιο, και αυπρόσφερα τόσα πολλά στην πίστη και στο γένος, και αυπαρηγόρησα αμέτητους και στα γιώρος και απ' έξω, το είπα και στο σταθμό προχθές αυτό της Εκκλησίας, έφτασε ο Άγιος να δύσει στο τέλος του. 14 Ιουλίου 1809, το πρωινό εκείνης της Τετάρτης, κατάφορτος από δόξα και από κόπους και αθλήματα και προσφορά, ο ήλιος του έβησε από το περιβόλι της Παναγίας μας για να ανατύλει στο περιβόλι του Θεού, για να ανατύλει στο περιβόλι του Παραδείσου. Τον έκλαψαν και οι πέτρες ακόμη, όλοι οι αγιορείτες και οι εχθροί του, αλλά και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι γνωστοί. Και ένας χριστιανός απλός είπε, καλύτερα το χαρε παιδιά να πέθαναν σήμερα 1000 χριστιανοί παρά ο Νικόδημος. Ας έχουμε την ευχή του, την πρεσβεία του, την ευλογία του. Ας μας εμπνέει το υπέροχο παράδειγμά του, που δύο πράγματα είχε στο νου του, το Θεό και τον άνθρωπο. Αυτά τα υπηρέτησε και τα διακόνησε με λογισμό και μόνιρο όσο λίγοι. Και ας διαβάζομαι τα ιερά του συγγράμματα όσο μπορούμε. Είναι ποταμός θείας σοφίας, θα μας κάνει καλό. Ας έχουμε στο σπίτι μας, ας προσπαθήσουμε να έχουμε το ιερό του εικόνισμα, και ας τον φιλούμε και τον ασπαζόμεθα και ας τον ευγνωμονούμε και ας τον βάζουμε μεσίτη. Και το Άγιο Όρος και η πατρίδα μας και η Εκκλησία μας, ας έχουν και εμείς οι αμαρτωλοί συνεχώς και πάντοτε την Αγία του ευχή. Ας μας ευλογεί όσιος Νικόδημος και ας μας έχει καλά. Τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε, όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών και φύλαξον ημάς. Αμήν.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.